9 minut po 2 hodině odpolední jste si poslechli Vladimíra Mišíka, který s kapelou ETC zahrál píseň Královský večer. Tuhle písničku nám přinesl do studia náš dnešní host, velmi milý host, spisovatel Jiří Hájíček. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu bavíme, my jsme se tu sešli, protože máte zítra ty slavné narozeniny. Ale vy jste měl taký dobrý nápad, že to povídání spojíme právě s muzikou, když jsme v rádiu. Proč jste přinesl zrovna tuhle tu náladovku?
Vladimír Mišík a Josef Kainar, tak to jsou dvě jména, které spojují vlastně literaturu a hudbu. A já jsem velký fanoušek Vladimíra Mišíka, poslouchám ho už nevím kolik, asi skoro 40 let. A já jsem schválně vybral od Vladimíra Mišíka ne úplně nejznámější písničku, jako jsou třeba Variace na renesanční téma, nebo Sochy, nebo jeho další hity. Ale tady tu, jak říkáte, náladovku, je to krásná báseň Josefa Kainara, kterou Mišík zhudebnil. A já jsem byl na desítkách jeho koncertu, ale nikdy jsem ji neslyšel naživo od něj hrát na koncertu. A je to i pro mě taková jako historie i mýho života, protože přes hudbu jsem se dostal k poezii, od poezie k proze. Takže pro mě je to už trochu pravé, jak tahle písnička, ale občas, když ji někde zaslechnu, tak mám radost a občas ji i pustím doma.
Jo, berete mi už trošku otázkou z úst. Chtěl jsem se ptát právě na Josefa Kainara, potažmo teda poezii. Jestli i ve vašem případě to bylo tak, že jste se dostal k psaní románů přes tu liriku.
Je to tak, tak Milan Kundera tomu říká lirický věk, tak to jsou ty léta před tou dvacítkou, dejme tomu, a já jsem měl to štěstí, že jsem potkal Mirka Kovářika, který je takovej guru už několika
recitátor
generací
velký
básníků českých, je to recitátor, velký propagátor býtníků a český poezie, mimochodem on udělal kompilaci z těch textů Václava Hraběte, který koncem 60. let vydal, a na téhle poezii vyrůstaly celý generace. Takže přes Mirka Kováříka a jeho pořad, který v Praze, myslím, že se jmenoval Zelený peří v Budějovicích, ne, kam jezdil Mirek Kovářík občas, tak ten pořad se jmenoval Hledám tě v tomto městě. Takže tam několikrát četl moje verše. Tak to bylo někdy prostě koncem 80. let a moje začátky s poezí a Josef Kainar, Václav Hrabě a tyhle ty jména k tomu patří samozřejmě.
To jsou právě jména, která, nebo jména autoři, jichž básně Vladimír Mišík často zhudebňoval, když se zmínil Variace na renesanční téma, tak to je právě Václav Hrabě, že jo. Dopouštíte se básní ještě i teď?
Dopouštím se, ale nějak se s tím moc nechlubím. Občas dám něco na své webovky, ale vím, že nejsem básník, nemám ambici publikovat nějaké básnické sbírky. Teď se tak bavím tím, že si píšu taková trojverší, kterým se říká haiku. Já nevím, jestli ty moje pokusy jsou skutečně haiku, protože ono to má přesná pravidla na počet slabik a tak. Ale tak se tím bavím a píšu si to do diáře.
A ta píseň, kterou jsme slyšeli, Královský večer, byla taková opravdu se hodící k večeru, až k noci, k takovému tomu poslechu, kdy je člověk sám. Což mi připomíná váš román Zatím poslední, Dešťová hůl, kde s tím hrdinou jsme často v nočních hodinách, protože on nemůže spát. Ta nespavost, je to něco, s čím máte sám zkušenost? Nebo ten motiv tam jako je silný, funguje hodně dobře?
Já jsem ten motiv nespavosti použil jako takovou nit, která se táhne tím příběhem. Je to o chlápkovi ve středním věku, tady ty problémy k tomu asi patří, s tím horším spaním, a zároveň to na sebe nabaluje nějaký návraty do minulosti, o tom je ten román, o hledání nějakého ztraceného ráje a zároveň o tom nějak si uzřejmit a artikulovat a naformulovat svoji současnou životní situaci, kam se hlavní hrdina Zbyněk dostal, co chce, co ještě od života čeká. Kromě toho je tam pak takový ten kriminální motiv s těmi pozemky, tak tohle všechno o tom všem je Dešťová hůl.
k tomu kriminálnímu motivu a k těm věcem, které se týkají právě v nahlížení do katastru a tak, a ten hrdina se v tom vyznal, v tom dělá. To vám, zabralo vám to hodně času, rešerše nebo příprava prostě na ten román v tomhle smyslu? A nebo je to něco, v čem se pohybujete a jste v tom sám profík?
No skutečně jsem se dělal rešerše. Já to mám rád. Mám rád, když ten román je na něčem pevně ukotvený, když má, když bych to řekl, finančnicky nějaký podkladový aktivum, a tady to je ta agenda pozemková, kterou jsem...
Podkladový aktivum, s tím musel zapomnět.
Kterou jsem konzultoval s kamarádem, který v tom dělá. A samozřejmě mě baví hrabat se v těch archivech. Takže dělal jsem si rešerše už k románu Selský baroko i k románu Rybí krev. A pak ten zbytek samozřejmě to hří fabulace a to vlastní psaní.
Já bych měl těch otázek hodně, ale myslím si, že když jste přinesl tolik té muziky a dobré muziky, tak bychom v tom neměli ustat a neměli bychom ji zamluvit, doslova do písmene. Takže teď je tady, jestli se napletu, generační souputník Vladimíra Mišíka, Michal Prokop. Co jste přinesl za píseň?
Já jsem zase od Michala Prokopa vybral takovou písničku, která ne úplně se hraje hodně v rádích a není ani z ta jeho nejslavnější desky, která hodně znamenala asi pro moji generaci a pro generace starší, než jsem já, a to byla Kolej Yesterday. Tahle písnička se jmenuje Moje holka Kalamita a je z takový tyho černý desky, která následovala, která se jmenuje Nic ve zlým, nic v dobrým. A musím říct, že ještě ta písnička, která přijde potom, takže že ty tři jména, který ty tři zpěváci, ty tři hudebníci, jsou takovej můj, říkám tomu, triumvirát, který mě provázel těma 80. letama, kdy jsme se snažili hledat dobrou muziku i v tom, v čem jsme žili. Bylo spousta nádherné muziky, ke který se člověk mohl nějak dostat. A takže Michal Prokop a Calamity Jane.
Nepřekvapíš, už znám v tobě každej kout. Než přijedeš, radši napiš si můj zkrat za svitnou prout. Komedie bez scénáře, veselo jak u zubaře, tma a černé divadlo. Jenom měsíc pořád bliká, zase kousek do mě výtah. Už je tu mě napadlo. Moje holka Kalamita, Calamity Jane. Moje holka Kalamita, Calamity Jane. Opařím se ráno čajem, venku sněhu do pasu. OBVH zvýší nájem, snídám prošlou kovásu. Tragédie ve scénáře, lid nadává na pekaře, nerozvezli pečivo. Všude ve všem hledá vady, jenom já vím, už je tady, šla si sednout na pivo. Moje holka Kalamita, Calamity Jane. Moje holka Kalamita, Calamity Jane. Moje holka Kalamita, oh, Calamity Jane. Moje holka Kalamita, Calamity Calamity Jane. Moje holka Calamity Jane. Moje holka Calamity Jane. Oh, moje holka Calamity Jane.
14 hodin a 20 minut. Slyšeli jste Michala Prokopa v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice, jež hostem je Jiří Hájíček. Michal Prokop a Vladimír Mišík, já se přiznám, že mám tahle jména do značné míry spojená záslou dvou desek, které jsem naposlouchal samozřejmě až s časovým odstupem. To znamená Kuře v hodinkách, kapela Flamengo a Město R, kapela Framus Five s Michalem Prokopem, na obou tedy texty od Josefa Kainera, nebo básně, spíš asi texty možná psané přímo pro ně. A obě alba svým způsobem konceptuální, taková jako ambiciózní. Ale tahle písnička je taková hodně obyčejná, když tam OPBH zvýší nájem.
Tahle písnička...
To je Pavel Šrut, ne?
To je Pavel Šrut. Já jsem vybral schválně, aby to nebyly samý pomalý baladický písničky a samý Kainer, tak jsem vybral od toho Michala Prokopa právě tuhle písničku, která je trochu rychlejší a je tam další velký jméno v poezii a v písňových textech a to je právě Pavel Šrut, který mu otextoval spoustu věcí a píše i pro další autory a je to taková záruka kvality v těch textech pro mě vždycky.
Já to zrovna si vzpomínám na jednu hubky, to je Vladimír Mišík, která také s textem Pavla Šruta. No, vypadá to, že to je taková jedna muzikantská parta, která vám konvenuje. Já nevím, jestli oni dva jsou parta, zrovna Mišík a
Prokop. Jsou to ty 80. léta, kdy, jestli si dobře vzpomínám, tak Mišík měl zrovna zákaz, že jo, jak se psalo pozdech, nechte zpívat Mišíka. A zrovna v té době, myslím, že když Mišík nemohl hrát, tak Michal Prokop vydal to svoje slavný album Kolej Yesterday, takže ta kontinuita nějak pokračovala i v těch 80. letech a já jsem tohle všechno poslouchal. Právě kvůli těm textům a samozřejmě kvůli ty výborné muzice.
Posloucháte i současnou tvorbu těchto lidí?
Poslouchám, tak určitě hlavně chodím na koncerty, snažím se, když Vladimír Mišík někde hraje, tak ho vždycky chci vidět. Nedávno samozřejmě bylo výročí té slavné desky Kuře v hodinkách, tak i tady v Budějovicích byl krásný koncert na Vltavě, kde se sešla ta stará parta a hráli Kuře v hodinkách, což jsou zase texty Josefa Kainera tentokrát, ale texty psané přímo na hudbu, nikoli, že by muzikanti zhudebňovali básně, ale je vidět, že ten Kainer opravdu byl geniální básník s krásně muzikálními verši. Ty verše si můžete číst z knížky a nebo je poslouchat v písničce.
No a ani mu to netrvalo moc dlouho, jestli se dobře vzpomínám. My jsme se tady bavili když hrála muzika, když jsme nebyli v éteru, o jednom dokumentu o Vladimíru Mišíkovi. Mám pocit, že hoši za ním tehdy přijeli na Dobříč za panem Kainarem a on jim to prostě napsal za pár dní, nebo spíš asi teda nocí.
To už je legenda taková té rockové hudby. Myslím, že to bylo úplně na sklonku Kainarova života, někdy v tom roce 71. To se tak musí asi sejít okolnosti, že to všechno zapadne dohromady a ty lidi, kteří se mají potkat, tak se potkají a něco spolu vytvoří.
Ta hudba, kterou jste přinesl, ty písničky, mají tedy jedno společné a to je to, že oplývají velmi kvalitním textem. To tak máte, že prostě sebelepší muzika by to byla, tak když to má trošku jako obyčejná slova nebo texty, kde jsou různá kliše a tak dále, tak to prostě není pro vás?
Poslouchám lecos, tak samozřejmě i písničky. Neříkám, že v každý písničce musí být zhudebněný klasik, aby to byl dobrý text. Myslím, že jsou tady dobrý textaři. Ale občas vidíte, třeba dostaneme se i k nějaký folkové muzice. Ten folk to byla taky v 80. letech, to byl takový fenomén. Tam vznikaly hodně jako kvalitní věci, kvalitní texty. Ale dneska to někdy poznáte, že slyšíte prostě písničku, která má pěknou melodii, ale prostě si ji nezapamatujete, protože ten text není ničím nápaditý, jsou to různý kliše. Tak proto si myslím, že ten text, aspoň pro mě, je hodně důležitý v těch písničkách.
A jak to máte třeba s cizími řečmi, s angličtinou? Tam třeba já osobně jako jsem si vědom toho, že třeba některá hudba, kterou poslouchám, některé ty písně, že ty texty pravděpodobně nejsou nic moc, ale tím, že prostě nejsem rodilý mluvčím v tom jazyce, tak to tomu odpustím. To je takový bezpečný poslech v tomto ohledu.
Samozřejmě, když já to mám taky podobně u těch písniček cizích v angličtině, často mi ten text uniká, takže člověk spíš vnímá tu melodii a ten rytmus. U těch věcí, které mě hodně zajímají a kdy ten text úplně nejsem schopný pobrat z toho, od toho interpreta, tak si ten text někde vyhledám. Teď třeba poslouchám poslední desku Leonarda Cohena, kde jsou úplně úžasné texty, tak tam tam si myslím, že to hraje zase velkou roli, ten text. Tady u interpreta, jako je Leonard Cohen třeba.
Tak samozřejmě, tak to byl člověk, že, který se dostal hodně za hranici jenom tedy, nebo nejenom, za hranici muziky, taky napsal skvělé básně i skvělé romány. A tak my si budeme zase hrát, teď si dáme toho třetího do party těch vašich tří králů. Myslím si, že jeho jméno zatím dosud nepadlo, že jste ho tak jako dovedně zatajil předtím, když už jste se ho chystal říct, takže koho se teď zahrajeme?
No teď si zahrajeme Lubuši Pospíšila, je to zpěvák, kterýho taky poslouchám už hrozně moc let. Myslím, že první desky jsme si kupovali ze ségrou někdy v 80. letech. To byly takový Nestřílejte na milence a takový ty vinylové desky, které vyšly do roku 90. Já jsem dokonce trošku ukradl název jedné písničky Lubošovi Pospíšilovi, ale zeptal jsem se ho. Jedna moje povídka se jmenuje Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku roku 1986 a je to taková parafráze na tu jeho slavnou píseň, která malinko jinak se jmenuje Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1966. Je to taková slavná balada. A nakonec jsem měl i to štěstí, že jsme se s Lubošem Pospíšilem poznali a pozval mě na několik svých koncertů, kde jsem měl čtení. Loni jsem měl čtení i na jeho vánočním koncertu v Malostranské besedě, což byl pro mě velký zážitek, kde hrál s celou kapelou, že on často vystupuje jenom s kytarou v klubech a letos v březnu mě pozval, abych pokřtil ten jeho černý box těch CDček, který vydal, který se jmenou dohromady Route 66, takže to proběhlo tady ve Slávi, tady v Budějcích, takže Luboš Pospíšil a já jsem vybral zase takovou trošku rychlejší písničku a jmenuje se Soukromá cesta do nikam.
Podnikám, soukromá cesta do nikam a doufám, že mi nepropadne vízum. Proclí mě fůra nádobí, zrcadle čtu svý podoby, v něm propadám jako v televizním kvízu.
Jsem to já, si to ty zbyli, ty šlápo, ty samoty. Můj byt je prázdnej sál, dávno mě vytískal, já žiju dál.
Po bytě túru podnikám, soukromá cesta do nikam a doufám, že mi nepropadne vízum. Po bytě túru podnikám, soukromá cesta do nikam a doufám, že mi nepropadne vízum. Pročítám tvoje dopisy, pozdravy z cesty do krysy, nech propadám jako v televizním kvízu.
Soukromě měřím svět, domácí mě odet naposled. Můj byt je prázdnej sál, dávno mě vytískal, já žiju dál.
Po bytě túru podnikám, soukromá cesta do nikam a doufám, že si vyzvednu včas vízu.
Originální, takový chvějivý tenor Luboše Pospíšila v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice. Další favorit Jiřího Hájíčka, který je naším dnešním hostem. O tomhle zpěvákovi se říká, že je strašně nedoceněný.
Já myslím, že jeho fanoušci ho plně oceňují. On jezdí spoustu koncertů, pokud vím, a většinou tam má plno narváno. Takže a ta jeho poslední deska, a jsou Kromá elegie, myslím, že se jmenuje, tak ta je výborná. Zase texty hlavně od Pavla Šruta, dřív pro něj psával i Ladislav Kantor, který je mimochodem autorem toho textu Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku. A myslím, že pro něj píše i Jiří Dědeček a další autoři, další textaři skvělí.
No tak on začínal vlastně v CAK vokálu.
Ano, spíšel, že jo? Začínal v CAK vokálu.
Vy jste říkal, že jste si od něj půjčil tedy titul pro jednu tu povídku. My jsme tady mluvili o básních. Povídky s tím, že poslední dobou už vás známe jako romanopisce. Povídky jste už opustil, nebo tuto specifickou a ne lehkou disciplínu pořád ještě obhospodařujete?
Já píšu ty povídky spíš příležitostně teď a občas píšu nějakou povídku na zakázku, což dělám dost nerad, ale dost časopisů nebo nakladatelství chce povídku pro různé antologie. Takže jsem...
Jako napište nám detektivku, pane Hajíčku, jo? Nebo něco jsem
třeba
přímo takhle.
Napište
jako,
nám vánoční povídku, takhle, tak jsem napsal dvě vánoční povídky, jednu do Respektu, jednu do takové antologie, kdy si teď píšu ty... Teď povídky nepíšu, ale nevím, třeba zase přijde čas na nějaký kratší útvary. My jsme dali dohromady před 2 roky vlastně výbor z povídek v nakladatelství Host, který jsme právě nazvali Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku a jsou tam povídky z těch 2 povídkových sbírek plus povídky, které vyšly různě v časopisech a jsou tam asi 3 nové povídky, které byly napsané přímo pro tenhle výběr. Takže to vyšlo v roce 2014, myslím.
My se dostáváme k tomu, co jste přeznamenal, že jste teď, že teď zabrouzdáme do žánrových vod folku, i když folku ovlivněného samozřejmě i rockovou hudbou hraného s takovou plnou instrumentací. Skupina Neres byla úkaz v 80. letech.
Zuzana Navarová, její hlas. Pro mě ta folková hudba byla důležitá, poslouchali jsme to na koleji, byly k mání různý ty desky, sporty, že jo, ty výběry a poslouchali jsme samozřejmě písničkáře Vladimíra Mertu, Nohavicu, Pavla Dubeše třeba, samozřejmě tady Žalmana Budějovického a ten folk, myslím, že to bylo hodně široký hnutí tehdy v těch 70. 80. leta. A já jsem teda vybral možná trošku netypickou písničku, protože Neres stály tak, jak jste naznačil, žánrově někde mezi, nebyl to nějaký klasický trampský písně, nebo ten klasický folk. No, takže Zuzana Navarová a myslím, že to je trochu jako samba snad tahle písnička. Jmenuje se Zapoledne.
Skamení ten, kdo se otáčí. S bílou leží na kameni kámen. Výšku drží pámu výjenčí. Zapoledne kytky vzdychají. stárnem. Pozítří už bude jinočí.
Vít Sázavský a samozřejmě Zuzana Navarová, zpěvačka, která tady hodně chybí. Jak jste říkal, v 80. letech folk vlastně byl svým způsobem takovou oázou, nechtěl bych to nazvat přímo nějakým opozičním hnutím nebo tak, ale každopádně tahle oblast byla místem, kde se některé věci už daly a říkaly se svobodně. Byl tam velký důraz na ekologii, což vlastně dost souviselo s tím, řekněme, krachem té komunistické myšlenky, když lidi jako měli možnost vidět, jak to dopadá s životním prostředím. Vy jste byl nějaký takový ten brontosaurus, abych to řekl jako úplně s nadsázkou. Jezdil jste na víkendy někam s Báglem? Nebo... Jo,
myslím, že jsme na výšce, jsme se spolužákama byli ve svazu ochránců přírody a jezdili jsme občas na nějaký ty brigády a jednou si pamatuju, že jsme se byli třeba podívat na Slovensku, na Gabčíkovo, na Dmároš, což byla taková tehdy kauza velká, že jo, to vodní dílo. Takže tady k těm věcem jsem měl blízko, ale tak v mládí člověk má různé ty zájmy a pak se to někam zvrtne. A... Takže trošku to s tím souvisí, jak říkáte, no, ta folková hudba, která byla hodně rozmanitá, si myslím, od nějakých countryových kapel až po ty písničkáři, jako je, třeba byl Vladimír Merta.
Tak tam samozřejmě to na tom textu stojí hodně. My se teď dostaneme k muzice, která je, řekněme, žánrově příbuzná, i když říct o Bobu Dylanovi, co on vlastně je složité, protože za svou kariéru on vystřídal těch poloh hodně. My tady máme ale takovou klasiku, kterou milovníci westernů dobře znají, písničku Knockin' on Heaven's Door. Tu jste vybral zrovna tuhle věc ze všech těch slavných Dylanových písní. Proč? To je tuším už začátek 70. let. Není to takové to jeho úplně zlaté období?
Já jsem tady vybral schválně jeden z jeho největších hitů. Je to takový mega hit. A vzniknul vlastně jako písnička k filmu, k westernu, kde si Bob Dylan dokonce i zahrál. A já mám tu písničku hodně rád, protože je tam nějaký příběh, je tam takový jakoby mini příběh, on tam zpívá něco jako miláčku, sundej mi ten odznak, už ho nebudu potřebovat, zakopej moje zbraně, už z nich nemůžu střílet, všude se stmívá a já ťukám na nebeskou bránu. Takže je to taková tíživá, naléhavá tam jako atmosféra v té písničce a zároveň jsou to jenom dvě kratoučký sloky a ta písnička rychle uplyná, člověk má hned chuť si ji pustit zase znova. Vždycky jsem si říkal, kdyby tak měla aspoň 4-5 slok, kdyby byla jako podrobnější, ale vlastně asi ta její síla je největší v tom, že je tak krátká a tak brzo uplyne.
Tak nedořečenost, to je silná zbraň. Mě teďka trošku šel mráz po zádech, protože takovýhle pocit znám, mám to ale s jinou Dylanovou písní All Along the Watchtowers 69. roku a tady pokud jde o tuhle věc, tak si o tom můžeme popovídat, až potom necháme svý nejdřív samozřejmě zahrát.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
No, tady je to, o čem Jiří Hájíček mluvil, ta písnička jde opravdu hodně rychle pryč. Já se přiznám, že jsem ji úplně prvně slyšel v mečivém provedení Axla Rose, když ji začátkem 90. let hráli Guns N' Roses. A tady, asi měli podobný pocit jako vy z toho, protože ji udělali, myslím, že to asi na 4,5 minuty.
Mně se tak cover verze moc nelíbí teda od Guns N' Roses, musím přiznat.
To říkají lidi, kteří jako první slyšeli originál všichni skoro, no, tak v tomhle tom my, kteří jsme slyšeli nejdřív tu předělávku, tak to, tak už máme zkažené ty už. Jinak si vzpomínám přesně na tu scénu, kterou jste popisoval. On ten text se týká vlastně úplně konkrétní situace, tam když ten šerif krvácející a protože svou manželku oslovuje mámo, mama, tak tam říká přesně, vezme si ten odznak, protože já už ho nebudu potřebovat a tyhle ty pistole zakopej do země. Zajímavý, zvláštní western, neuchopitelný western Sama Peckinpaha s Jamesem Coburnem, kterého určitě znají milovníci klasických westernů jako toho chlapíka s nožem ze Sedmi statečných. Mimochodem tam hraje Bob Dylan, jak jste říkal, alias, kdo chcete, postavu jménem alias, a Billyho Kida, toho jednoho z největších záporáků, další skvělý písničkář Chris Christopherson, takže tam se to sešlo. Vy máte rád westerny?
No, já jsem vyrost na Vinetuovi, tak možná ty...
Tak to byl jisté.
možná ty filmy, co točili v NDR v Jugoslávii, ale...
I když Vinetu byl záporo německý, zase, nebo koprodukční.
Moc westernů neznám, ale tady to... ten Bob Dylan a literatura, že? Tak tam je úplně jasná spojitost. Já jsem si teď nedávno pořídil vlastně tu jeho knihu textů a to je opravdu velký špalek. Napsal těch textů stovky, takže se tím prokousávám.
Jinak, když už jsme mluvili teda o filmu, jak se díváte na filmové adaptace literárních děl. Vy s tím máte nějakou relativně jako čerstvou zkušenost, nejedná se teda tuším o adaptaci románu, protože adaptace románu, to je těžká věc a málo kdy se to podaří. Teda.
Je to dost těžký téma tohle. My jsme vlastně v loňském roce měli premiéru toho filmu Zloděj zelených koní, který byl natočený podle mého románu o hledačích Vltavínů a samozřejmě hodně mých čtenářek a čtenářů nese nelibě, že ten film je skoro úplně o něčem jiným než ten román.
Čili ale, je to podle románu, ne podle povídky, jak jsem se chybně myslel.
No, je to podle románu, ale to je úskalý ty adaptace.
A vy o té adaptace dáváte ruce pryč, nebo v tom máte prsty?
Já v tomhle nemám prsty, já jsem nepsal scénář, ani jsem do toho nekecal, takže tvůrci měli volnou ruku. Já jsem... viděl několik adaptací, které se opravdu povedly, pak samozřejmě jde o to, jak se na to člověk dívá, jestli se na to dívá jako, že ten film je samostatný projekt a nesrovnává ho úplně s tou knihou, protože je to trošku nespravedlivý, řekl bych, román je literatura, je to jiný médium, film má zase jiný výrazový prostředky, takže si z toho románu, z toho příběhu veme zase věci, které se tam víc uplatní, takže myslím, že ten film není špatný, který vznikl loni. Myslím, že Pavel Liška tam má výbornou roli po mnoha letech, hraje tam takovýho grázla. A já jsem byl rád, nakonec ten projekt trval hodně let, skáněli se peníze, nakonec to produkoval Viktor Schwarz jako nízkorozpočtový snímek a jsou tam jižní Čechy, je tam ten fenomén nelegálního dobývání Vltavínu, je tam dramatický příběh, tak aspoň pro tohle stojí snad za to se na ten film podívat.
Říká Jiří Hájíček, host dnešního odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice. Teď si pustíme písničku, kterou na rozdíl těch předešlých já už pamatuju v době, kdy vyšla, takže teď jste mě tady způsobil trošku závan nostalgie a vybavuji si Jindřicho Hradecký Dada Klub v začátek 90. let. Monika Načeva.
Mám k tomu něco říct?
Tak to řekněte až potom.
Dobře, takže Monika Načeva.
Jestli se tebou bude vítr mlátit, můžu odlítnout. Draku se můžu na cích ztratit, můžu odlítnout. Hej, 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 může být zelený. Hej, 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 může být zelený. Když vyletím z úru na město, budou tam skůry. Let mracím na dračím ocase, vrátím se z hůry. Hej, 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 může být zelenej. 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 Jestli se bombu vracích na dračím ocase, vrátím se z hůry. Až mě drak zase snese z hůry na zem, nepoznám, kde jsem. Do svých může si ho nechám schovat, na tělo vytetovat. Hej, 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 může být zelený.
Monika Načeva, zpěváčka, která začátkem 90. ono už to bylo v roce 1994, tak řekněme v první polovině, se stala takovou překvapivou hvězdou nebo překvapivým objevem rockové scény, protože ona už byla známá dost hodně, ale vlastně jako někdo úplně jiný, jako členka divadla Sklep, a i když písničky divadla Sklep jsou skvělou věcí, tak je to žánrově někde úplně jinde a najednou se spřáhla s Jáchymem Topolem.
Já jsem tuhle písničku vybral právě proto, že to má tu konotaci literární a zároveň Monika Načeva, kterou jsem znal z těch skečů divadla Sklep a z těch písniček sklepáckých. Takže je to zase poezie v hudbě. Jáchym Topol, když ještě byl básník, nevím, jestli pořád je, teď píše romány, tak vydal a ty svoje sbírky V úterý bude válka a teď nevím, jak se jmenovala ta první.
V úterý bude válka je druhá a tak ty první se jmenovala Náhodných 23, bych řekl.
Aha, jo, je to možný, je to možný. No a takže Monika Načeva zhudebnila některý ty jeho básně, myslím, že některý ten Jáchym dopsal, aby vznikla tahle deska, která se jmenuje Možnosti tu jsou. Mě přišla hodně dobrá tahle deska. Měl jsem ji doma a bylo to právě, myslím, v té době, kdy Jáchym vydal svůj slavný román Sestra, který jsem tehdy hltal, který jsem přečetl. Byl jsem na koncertě Psíhojáků, kde to Jáchym předčítal. A vlastně v té době potom za několik let jsme se s Jáchymem setkali v nakladatelství Hynek, kde mě vyšla první knížka povídek a Jáchym tam vydával svůj román další, který se jmenoval, myslím, Noční práce. Takže to je pro mě taky kus mojí historie a zároveň historie hudby česky.
No já tady jenom teď jsem si přece mě to nedalo, podíval jsem se na internet a vidím tady Miluju těch zbláznění. Jako
Miluju těch zbláznění, ano, to byla myslím ta
první
sbírka.
Tak já se pak asi ještě podívám, proč mi vlezlo do hlavy zrovna Náhodných 23. Jestli náhodou není někdo úplně jiný. Jinak když jsem rád, že jste zmínil Sestru, což byl román opravdu, který definoval, nebo vládnul v 90. letech, byla to knížka, která, když se autorovi přihodí, tak má potom tu smůlu, že je s ní pořád konfrontován.
Ano, já myslím, že i teď ten novej román Jáchyma Topola Citlivý člověk, že pořád je porovnáván s tou Sestrou. Já se přiznám, že jsem tu Sestru od té doby nečetl, trošku se bojím po ní zase sáhnout, abych nebyl zklamaný, ale myslím si, že on pak vydal tu Sestru znova potom v trošku zkrácený verzi, protože je to hrozně takový extatický text, dlouhej, extenzivní a já to mám pořád v paměti z té poloviny 90. let jako takový gejzír toho jazyka a toho nespoutaného vyprávění, který asi taky trochu zhlížel k těm beatníkům, k těm 60. letům, ale bral v potaz tu realitu té nové svobody.
Je to každopádně hodně zajímavý pro lidi, kteří třeba to nečetli, tak určitě stojí za to jim doporučit ten čerstvý popis nové doby, když, jak to tam má, bouchnul čas, nebo
explodoval
čas, ta raná 90. léta, když to je to vnímáno ještě čerstvé, magický realismus, je to kniha. Myslím, že tehdy jsem dokonce jako mladý student se vydal na čtení Jáchyma Topola někde v Jihlavě a on tam doslova říkal, že ta knížka, že už takovou knihu nikdy nenapíše, protože by to nepřežil, protože by ho to zabilo. Je to něco, čemu jako spisovatel rozumíte, že máte, že jste natolik jako pod tíhou toho textu, máte toho v hlavě jako tolik, že už vám to třeba překáží v životě?
No, já myslím, že Jáchym to má trochu jinak. On je takový hodně živelný v tom psaní a tam na té Sestře bylo hodně vidět, že on je básník a takový nespoutaný a který překračuje rád ty hranice žánrový. Já jsem asi takový víc disciplinovaný v tom psaní a trošku víc jako nevím, asi nikdy jsem nepsal asi takhle v takovém tom proudu vědomí, jak to uměli beatníci, nebo jak to asi zkoušel ten Topol. Ale ty témata, že má autor nějaký téma, který asi třeba jeho životní nebo prostě považuje ho za důležitý, tak tomu rozumím. To samozřejmě je to nutkání, který žene člověka při tom psaní.
No, není nutné porovnávat neporovnatelné. Samozřejmě jako dojem z vašich románů je jiný. Já jsem měl takový den před, já nevím, čajový obřad nebo kaligrafie, něco, co je samozřejmě děláno s rozmyslem, ale potom klobouk dolů před tou výstavbou kompozicí. Třeba ten román Dešťová hůl, na tom jsem fakt obdivoval to, že ke konci to nabírá tempo, což vypadá jako samozřejmý požadavek, ale ono to není nic samozřejmého tohle to udržet.
Mě na tom psaní nejvíc baví to, že to nikdy nedokážu si nějak dopředu naplánovat. Jako, ono se to mění i s časem samozřejmě. Když jsem psal někdy koncem 90. let román Zloděj zelených koní, tak jsem se s tím nepáral. Prostě jsem vzpomínal na věci, které jsem zažil, které jsem slyšel vyprávět. Dofabuloval jsem si tam nějaký postavy a napsal jsem to asi za měsíc. A vůbec jsem nad tím nepřemýšlel dneska. Já si rok dělám přípravu a dělám si různé osnovy a vypisuju si hlavní postavy a tak nějak o tom jako mnohem víc přemýšlím, ale nakonec to psaní mě baví právě v tom, že nakonec vás to stejně odnese trošku někam jinam, kde jste to nečekali, a to je taková ta chemie, která mě na tom baví.
Pane Hájíčku, jedna věc, tak jenom mezi námi, pokud jde o tu muziku, tak já bych navrhoval už si pustit jenom toho Chrise Riu, jak jsme se tady o tom bavili, protože čas vyměřený našemu povídání se celkem nachyluje, a kdybychom hráli Hanu Hegerovou, tak bych měl strach, že by ta písnička nezazněla celá, což by s ohledem na český text byla škoda. Takže mi dovolte ještě závěrečnou otázku, kterou bych se vrátil na začátek, protože mám pocit, že když jste mluvil o Dešťové holi, tak jste mluvil o hrdinově té knihy, který prožívá, dejme tomu, budu asi spíš parafrázovat vaše slova, krizi středního věku, ptá se, kdo je, kam jde, co ho čeká. Tak když se takhle nad sebou zamyslíte, já se neptám, soukromý život a tak dál, tam se na dílo. Když se nad tím takhle zamyslíte vy, co máte teď před sebou, kdy bude třeba další kniha, co chcete psát, o čem chcete psát?
No, já vůbec nevím, co bude, nic nepíšu, takže je to takový otevřený. To je právě nějak mě to teď připadá dobrý, že nemám žádný plány velký, ani pokud jde o to psaní. A takže nevím, vážně nevím.
A na ty romány se vám filmoví producenti nevrhají?
Něco se chystá ohledně Rybí krve, ano, tam se připravuje, snad to můžu už prozradit, minisérie do České televize podle románu Rybí krev. A snad je i nějaký zájemce na sfilmování románu Dešťová hůl. Takže ten film mě asi bude trošku pronásledovat ještě dál.
Tak ať to dopadne dobře pro vás, ale i pro ty knihy a pro to, jak budou převedeny potom na plátno. Přeji vám hodně zdaru a děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání. Díky.
Jiří Hájíček byl hostem odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice a teď vám tady ještě krásně s citem zachraptí Chris Ria.